Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga mula bulwag ang pambalitaan ng Radyo SBS. Narito mga pangunahing balita ngayong 26 ng Hulyo, taong 2020. Sa mga balita sa wikang Filipino, Australia hindi sang-ayon sa mga teritorial na pag-angkin ng China sa South China Sea. Bilang ng kaso ng coronavirus sa Australia, stable but significant ayon kay Federal na Ministro ng Kalusugan, Greg Hunt. At sa Pilipinas, kaso ng nagpositibo sa COVID-19 lalo pang tumaas. Yan ang ulo ng mga balita ngayong Linggo ng umaga. Sa detalye ng mga balita, sumama ang Australia sa US sa pag-reject sa mga teritorial na pag-angkin ng China sa South China Sea. Sa isang pagsumite sa United Nations, tinawag ng Australia ang pag-angkin ng China sa mahangganan ng karagatan sa pinagtatalunang rehiyon na inconsistent sa mga international na batas at ito ay invalid. Sinusuportahan ng pinuno ng Labor, Anthony Albanese, ang naging hakbang na pamahalang Australia, sinabing sinusuportahan niya ang law of the sea.
We need not just Australia to support those international regulations, but we need all nations, including China, to abide by the rulings that have been made.
Ang desisyon na pagtibay ng paninindigan na pareho ng sa US ay nangyari bago ang taunang Australia-United States Ministerial Consultations kung saan dadalo si Foreign Minister Maurice Payne at Ministro ng Depensa na si Linda Reynolds. Sa ibang balita sa Australia, sinabi ng Ministro ng Kalusugan, Greg Hunt, ang bilang ng mga kaso ng coronavirus sa bansa ay stable but significant o matatag ngunit makabuluhan. Lumabas ang komento habang iniulat ng Victoria ang dagdag na 5 pagkamatay at 357 na mga bagong kaso ng impeksyon. Kinumpirma ng New South Wales ang 15 mga kaso habang nasuri ng Western Australia ang 2 makasaysayang kaso kasama ang isa na nakaugnay sa Ruby Princess Cruise. Sinabi ni Ginong Hunt na lalong pinag-iigi ang mga ginagawang contract tracing sa Victoria na may 28 grupo ng Australian Defence Force ang kasalukuyang tumutulong sa pagtutok sa pagkatok sa mga pintuan.
Victoria has again been able to contact or reach out to all of those who would need contact tracing as confirmed cases in the last 24 hours. Very, very important national progress. Important for Victoria, but important for the nation. And so I want to thank all of those who are involved in helping to achieve this significant milestone.
Sa Victoria, sisimulan ng pamahalaang Victoria at ng federal na pamahalaan ang isang aged care response center upang tugunan at harapin ang mga COVID-19 crisis sa mga Victorian nursing homes kung saan mahigit 500 mga kawani o staff at mga residente sa mahigit 20 pasilidad ang kasalukuyang infected na may mga kamatayan sa mga aged care na bumubuo ng 3rd bahagi ng mga kabuoang namatay sa estado. Ang response center ay tutulong sa mga workforce provisions sa pag-prevent o pagpigil ng mga outbreak at suportahan ng mga nagbibigay ng pangalaga. Nananawagan ng peak body na leading age services para sa mga dagdag na aged care workers na madala sa Victoria na may mga casuals na restricted sa pagtatrabaho sa isang lugar o isang site. Sinabi ng tagapagsalita ng organisasyon, Tom Hicks, ang mga bagong patnubay o patakaran ay lalong magpapalala ng kakulangan ng mga staff.
What we're seeing is with so many different outbreaks occurring, all those staff are being sucked up. Some of those staff don't want to, when push comes to shove, go and work in a facility with an outbreak, and that's understandable. They've got their own situations that they have to take into account. But all this means that, you know, things are really, as I think we said yesterday, at the precipice, and we need to start seeing some action.
Samantala sa New South Wales, isang pag-crackdown ng mga pulis sa mga lalabag sa batas matapos na Mahigit sa 100 ang nahuli na lumalabag sa mga batas ng social distancing at mga limits sa mga pagtitipon. Natagpuan ng mga pulis ang 100 katao sa isang pre-wedding party sa Auburn habang isang lamay naman sa Blacktown ay nag-host o tumanggap ng mahigit sa 50 katao. Nasa hanggang 100 katao ang nahuli na dumadalo sa isang music festival sa isang bushland malapit sa Jindabyne, kompleto at meron silang bonfire at mga malalakas na musika at DJ. Sinabi ng Assistant Commissioner Scott White, maraming mga pumunta sa mga festival ay nagsitakbuhan sa mga bush nang dumating ang kapulisan.
Every single person that's been identified will be fined. Obviously, in the operational circumstances, people seem to leave before we get a lot of their details, but there was a significant number detained and they'll be receiving process.
At sa balita mula Pilipinas, naitala ng Department of Health ang dagdag na 2,103 kaso ng coronavirus o COVID-19. Ginagawa nitong 76,444 ang kabuuang kaso sa bansa. Ang pinakabagong data mula sa DOH ay nagpapakita ng kabuuang kaso na kung saan 50,063 ay itinuturing na active cases o mga pasyente ay sumasailalim pa sa paggamot. Sa mga bagong inianunsyo na mga kaso, 1,272 ay naitala sa NCR o National Capital Region, 291 ay mula sa Cebu, 107 naman ay mula sa Laguna, 83 mula sa probinsya ng Rizal, at 53 mula naman sa Cavite. Habang naitala din ng DOH ang 15 dagdag na paggaling o mga gumaling, ginagawa nitong 24,502 ang kabuuang mga naka-recover. Mayroon ding 6 na pagkamatay na naitala. Ginagawa nitong 1,879 ang kabuuang bilang ng mga nasawi mula sa COVID-19 sa bansa. Sa balitang sports, halos matalo ang Hawthorn sa Sydney na nag-udyok sa coach ng natalong koponan na akusahan ang winner ng match na si Tom Papley ng paggatas ng free kick. Ibinigay ni Coach Alastair Clarkson ang critic matapos ang 12-point play ni Papley sa ikalawang quarter ay nagsiguro sa panalo ng Swans 60-53.
Milk's a free kick as good as anyone in the competition. And he did so on this occasion again. So, you just wish they were consistently paid to everyone that gets knocked off the ball like that. There was probably 5 either side tonight and they pay 1.
At sa lagay naman ng panahon at pinakamataas sa mga temperatura sa mga panayang lugar ngayong araw ng Linggo sa Perth, may panakanakang pag-ulan, 22 degrees. Sa Adelaide, bahagyang maulap, 15 degrees. Sa Melbourne, may hamog sa umaga, 12 degrees. Sa Hobart, maaraw, 13 degrees. Habang mga pag-ulan naman sa Canberra, 13 degrees. Sa Wollongong, ganun din, 17. At sa Sydney, maulan din, 18 degrees. Maulan din sa Newcastle, 18 degrees. Ganon din sa Brisbane, 24 na degrees. Habang sa Cairns, maaraw, 28 degrees. At sa Darwin, maaraw din, 33 degrees. Habang sa Maynila, kadalas ay maaraw, 34 degrees. Yan ang lagay ng panahon at kabuuan ng pangunahing balita ngayong araw ng Linggo. Ana Livilata po nag-uulat para sa SBS Filipino.
Nais niyo bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.